Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «На хвалі свободи». Двадцятого травня 1954 року у ефір вийшла перша програма білоруської секції Радіо Визволення. Так тоді називалася Радіо Свобода. З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка упершиню прогучала у ефірі 10 годів тому. Передачі будуть виходити кожен день до юбілейної дати, кожна присвячена особному году з історії нашого радіо. Сьогодні год 1973. Для мікрофона автор Сергій Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі, ви чуєте свободний голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу.
У 1973 році нарешті закінчився організаційний кризис, який Радіо Свобода і Радіо Свободна Європа переживали некілька годів перед тим. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне Радыё Свабода і Свабодная Еўропа ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і небеспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лагеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя. А сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі няведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ўжо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не дабрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які, зрэшты, мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. А датуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
Мы еще вернемся до вспоминок Винцука Вячорки у нашей сегодняшней передачи, а зараз аутентичный эфир 1973 года. Гучит фрагмент литературной передачи.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкі песнярскі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Менщыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відзьвічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звіняць званы Святой Сафіі» Алеся Салаўя.
Широкой долиной шлях зворот везе, усёлы усіх дароў на нивах, у месты усіх звонов гульливых. Званы звенять, и гэнь з немой чужими горной и бездонной иде мой брат и сябра мой, змагар краіны зычна звонной. За мими бачить ён гурмой над прорвой рухнули продонной. Ён чуе клича войны дом. Звенять званы Святой Софии. Двиной имчится бурный стром. Гремять походы боевые сусвет узрушивший суздром. Земля пяски змела сухие. В озёры стрэсли лёд паздром. Няма табе конца и краю обшар про мудрости собор. Я выйду с кола небокраю, я не утрыманасці сябёр. Мене да дум моих, да краю приимчить найновших лётов створ. Туды, где у величной стихии звенять званы Святой Софии.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1973. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вінцука Вячоркі, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1973 годзе. Палітыка. Великая Британия, Ирландия и Дания уступают в Европейскую экономическую супольность. Вьетнам и США подписывают погоднение об спынении огню. У Чили генерал Пиночет отхиляя от улады президента Сальвадора Альенде. Египет и Сирия нападают на Израиль подчас юдейского свята судного дня. Организация краинов-экспортеров нафты узнимая на 70% цены на нафту за подтримку Заходом Израилю у войне судного дня. Починается нафтовый кризис. Навука і технологія. Распрацаваний протокол передачі даних поміж комп'ютерами, який праз 10 годов буде покладений у основу комунікаційного принципу інтернету. Распрацаваная технологія магнітного резонансу. Почала працу у космосі перша американська космічна станція Skylab. Література. Нобелівська премія, присуджена австралійському письменнику Патрику Уайту. Виходять романи «Веселка гравітації» Томаса Пінчена, «Сніданок чемпіонів» Курта Вонегута, «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина. Пісня году «Deep Purple Smoke on the Water». Зараз знову звернемося до успамінів. Вінцук Вячорка протягує.
Пам'ятаю, як я вперше почув Білоруську службу Радіо Свобода. Я сидів довго, я рихтував, здається, креслення, якого ніколи не любив, але у нашій школі була спеціалізація в гэтым кресленні, і тому я надто не спішався, година другої ночі. Одною рукою тримав райсфедер, а другою крутив ручку того самого ВЕФа. І раптом на 52-м діапазоні скрозь суцельне ватне глушення учув нейкое беларускае слово. Я вже не пам'ятаю, якое гэта было слово, але яно было не расійскае і не польскае. І тут я зрозумів, што пацэліў. І ад таго часу, дакуль у мяне хапала моцы датрываць да гадзіны ночы, я на гэтым 52-м діапазоні адловліваў выпуск навінаў Арсеня Загорнага, Язэпа Барэйку, тое, што паспяваў, канспектаваў. Все это я спробовал записать на касетовый магнитофон, это было уже позднее, когда разжился касетовым магнитофоном и уже потом с магнитофону конспектовал в адмысловый нататник. Карацей кажучи, Радіо Свабода для того, что глушили его адмыслова, магутна, ватна, у параўнанні з усімі іншими станциями, яно было найбольш ахутанае и такою таємницею, и шармом найбольш правдивого.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы – палітык і мовазнаўца Вінцук Вячорка. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1973 году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай гадавіне паўстання Кастуся Каліноўскага.
Мы перадаём ліст Кастуся Каліноўскага да беларускага народу.
У часапісе «Полымя» за красавік 1927 году змешчаны артыкул Усівалода Ігнатоўскага пад загалоўкам «Вынікненне і змены арганізацыйных цэнтраў паўстання 1863 году на Беларусі». Аўтар артыкулу Усівалод Ігнатоўскі, адзін з выдатных беларускіх гісторыкаў і нацыянальных дзеячоў, у 1927 годзе быў народным камісарам асветы Беларускай ССР і старшынём Інстытуту беларускай культуры, а пасля з утварэннем Беларускай акадэміі навукаў ейным першым прэзідэнтам. У сваім артыкуле Усівалод Ігнатоўскі падаў тэкст дакументу Кастуся Каліноўскага, напісанага правадыром беларускага паўстання ўжо тады, калі ён быў у руках царскіх жандараў і чакаў у віленскай турме на пакаранне смерці. Дакумент свой Кастусь Каліноўскі падпісаў тым самым псеўданімам, якім ён падпісваў і сваю газету «Мужыцкая праўда» – Яська господар з-пад Вільні. Варто припомнити собі гэты документ. Вось ягоний текст.
Беларуси, брати мої родні, з падшибеніці московської приходиться мені писати до вас і, може, у остатній раз. Горка покинуть земельку родную і тебе, дорогий мой народе. Груді застогнуть, заболіть серце, але не жаль згинуть за твою правду. Прими, народе, по щирості моє слово передсмертное, бо яно, якби з того світу, тільки для добра твоєго написано. Нема ж, братки, больш щастя на гэтым світі, як коли чоловік має розум і навуку. Але як день з ночью не ходить разом, так і навука правдивая не йде разом з неволей московской. А покуль яна у нас буде, у нас нічого не буде. Не буде правди, не буде багаття і ніякої навуки. Одно нами, як скотиной, ворочать будуть не для добра, а на погибель нашу. Воюй, народе, за свое человечее и народное право, за свою веру, за землю свою родную. Бо я тебе с подшибеницы кажу, народе, что тады только заживешь счастливо, коли над тобой москаля уже не будет.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1973. Год у Беларусі. У Магілеве заснаваны тэхналагічны інстытут. У Заслаўі адбываюцца перамовы паміж Леонідам Брэжнівым і Жоржам Пампіду. Пімену Панчынку прысвоенае званне народнага паэта Беларусі. Створанае Вілейскае вадасховішча. У Менску адчынены палац мастацтваў. У космас ляціць першы беларус Пятро Клімук. А зараз Менскі эфір 1973 году. Гучыць адзін з беларускіх хітоў 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Песня Ігара Лучынка «Верасы» у выкананні Віктара Куячыча.
Расцветали тут колись пролески, и гучали наши голосы, где пылали цветом верасы. Полымя ружовых верасов я до сосна пеуна б не пришел. Ли б лето сумной загаило, ли б осень зноу не запалила. Полымя ружовых верасов.
Гэтак на пачатку 70-х спяваў Віктар Вуячыч.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1973. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы амаль забытая ўжо сёння культура слухання радыё на кароткіх хвалях. Пра тое, як ён слухаў заходнія галасы, распавядае сёння Вінцук Вячорка.
Памятаю, перадавалі ў беларускай службе інструкцыі цэлыя, як можна ў пакоі, выкарыстоўваючы драты, стварыць аб'ёмную антэну, каб унікнуць глушэння. На вялікі жаль, я не здолеў пачуць усе перадачы, бо гэта быў серыял, і так і не здолеў такую антэну вырабіць. Але затое, абхадзіўшы ўсю хату, бліжэй да вокнаў, там, дзе праходзяць усялякія трубы ў ванным пакоі, Я знайшоў найбольш аптымальнае месца, дзе прынамсі на пачатку, калі глушэнне толькі падбіралася да адпаведнай частаты, можна было нармальна чуць перадачу. Стаў вывозіць прыёмнік за горад у лес, асабліва добра прыём ішоў тады, калі узнікаў цень паміж глушылкамі, ну, якія, як мы цяпер ведаем, месціліся ў Менску каля касцёлу Святога Роха і тым месцам, дзе ты стаіш з прыёмнікам. Часам давала эфект, калі ты кранаешся антэнай да батарэі ацяплення альбо да вадзяной трубы, але не заўжды. Калі-нікалі гэта толькі павялічвала інтэнсіўнасць глушэння. Карацей кажучы, я, напэўна, не мог бы ўявіць сабе ні дня свайго жыцця тады без кароткіх хваляў. І потым, ужо стаўшы студэнтам, пачынаючы з першага курсу, я свой грувасткі ВЭФ вазіў на ўсе так званыя бульбы. Балазе, што якраз на бульбах, у якім-небудзь круглянскім раёне, альбо талачынскім раёне, глушылак альбо не было, альбо яны былі заслабыя ці далекаватыя. І не развітваўся я з ВЭФам, нават збіраючы бульбу разам з іншымі студэнтамі, просто ставячы ВЭФ на дрогкі кодап тракторчыка, куды мы закідвалі чарговыя порцыі сабранай бульбы. І голас Язэпа Барэйкі нас суправаджаў падчас гэтай савецкай бульбы.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Працяг яго ўспамінаў пра слуханне радыё на кароткіх хвалях у позне-савецкія часы прагучыць у нашай наступнай перадачы. А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Ніколы Вярбы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нясходзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласцы не ласцы і долі адной. Паціснем далоні у дарозе на сходу, як роўныя з роўнымі, як смагары. Настроюшы ліры праз буру пагоду, супольна пайдзём мы да яснай зары. Вітайце, каханыя, вітаю вас сяння. У нашай запрышласць дарозе цвердой. Прымеце, прымеце і маё прывітанне. Ад сэрца вам шлець, беларус за мяжой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергія Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступны выпуск прысвечаны 1974 году. Слухайце заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Ва Украіне працягваецца антытэрарыстычная аперацыя ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе ўзброеныя сепаратысты ўтрымліваюць некалькі дзяржаўных будынкаў. Міністр унутраных справаў Арсен Аваков заявіў, што ўсё будзе скончана цягам наступных 48 гадзінаў. Тым часам краіна рыхтуецца да люстрацыі суддзяў. Пасля непрацяглага перапынку, звязанага з рэвалюцыйнымі падзеямі на Майдане, жыхары Гомеля аднаўляюць паездкі ва Украіну. Людзі перастаюць верыць чуткам пра разгул бандытызму на украінскіх дарогах. У другі дзень на волі Мікола Аўтуховіч аглядаў сваю гаспадарку і аддаваў першыя загады па аднаўленні сваёй фірмы аўтаперавозак «Ніка Транс» і ўласнага дома.
94. Новый цикл, присвященный первым в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканые питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Что апроч мовы робить белорусов белорусами?
Померковность.
Бульба.
Партизаны.
Скарина.
Бусел.
Драники.
Передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернета.
Кожную субботу новый суд.
И дива.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заусёды с тобой.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Хотберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.